Оодас аттык радиосу. Саламатсызбы? 24 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы мүнөттөрдө. Эмне үчүн депутат болом дегендердин көбүнөн чет өлкөнүн жарандыктары чыгып атат, алар тапшырдыбы, тапшырбадыбы, маселе кандай чечилүүдө?
2006 жылы сен жарандыгына алгандыгым анык, ошондой эле калган мигранттардын катарында. Андан кийин мен жогорку кеңешке депутаттыкка барыш үчүн бардык мыйзамдар менен таанышып,
Таласта мектеп бүтүрүүчүлөр жана окуучулардын калайма мушташынан кийин жаракат алгандар дагы бар, кылмыш иши козголду. Ошондой эле Арменияда элдик толкундоолордун жеңишинен кийинки саясий жүрүштөр жана саясий конфигурация кандай болот деген суроо азыр башкы маселе болуп турат. Ушул жана башкаларга алдыда кенен токтолобуз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Али, рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция башкы прокурорлукка көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Жалал Абад облусунун прокурору Жамшитов эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып,
буюрса силер колдоп берсеңиздер жана айттым, 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын жана сын пикирлерди чечимин аткаруу максатында аткарылышын, ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлоймун.
Депутаттар Жамшитовго прокуратурадагы жемкорлук менен күрөшүүнү сунуштап, көзөмөл органынын коррупциянын очогуна айланып калганын айтып сындашты. 43 жаштагы Өткүрбек Жамшитовду бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылган. Алгач анын талапкерлигин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет жактырган. Жамшитовдун талапкерлиги 25 апрелде парламенттин жалпы жыйынында каралат. 11 апрелде жогорку кеңеш мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны президенттин сунушу менен кызматтан кетирген. Америка Кошмо Штаттарынын Сенатынын эл аралык мамилелер комитети Майк Помпеонун талапкерлигин мамлекеттик катчынын кызматына сунуш кылды. Анын талапкерлигин 11 сенатор колдоп добуш берсе, 9 каршы болду. Добуш берүүгө чейин президент Дональд Трамп республикачыл сенатор Пол Рендке телефон чалып, Помпеонун талапкерлигин колдоп берүүгө ынандырды. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын жетекчиси Майк Помпео мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматтан кеткенден кийин бул орунга көрсөтүлгөн. Бирок анын талапкерлигин демократтар катуу сындап, Трампка жакындыгын жактырышкан эмес. Сенаттын толук курамы жакында Помпеону мамлекеттик катчынын ордуна бекитет деп айтылууда. 54 жаштагы Майк Помпео былтыр 23 январда ЦРУнун директорлугуна дайындалган. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Ишин башынан караса туура болот эле. Бир убактарда аябай бири бирибиз менен мындай каршы болуп турган мезгилдери болду, ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айтым келет, ал кишинин ишин караш керек.
Атамекен партиясынын лидери Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар пара алды деп айыпталып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Оппозициялык саясатчы менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да 8 жылга кесилген. Ушул тапта Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкада номер 27 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Алар өздөрү жана партиялаштары муну мурдагы бийликтин саясий буйругу катары сыпаттап келишет. Казакстандын Караганды шаарында Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдердин катарында согушкан казак жаранынын соту башталды. 31 жаштагы жаранга 2015 жана 16 жылдары чет өлкөдө куралдуу жаңжалга катышкан деген айып тагылган. Шектүү ошондой эле Караганды шаарынын эки тургунун өлтүрүүгө тиешеси бар деген кинеден кутулду. Ал сотто кылмыш жасалганы тууралуу полицияга кабар бербегенин мойнуна алды. Буга чейин бир нече казак жараны Украинанын чыгышында орусиячыл топтордун катарында согушкан жана интернетте улут аралык кастыкты козуткан деп айыпталып, сот жообуна тартылган. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин Украинанын чыгышында жикчилдер менен Украина армиясынын куралдуу кармашы башталган. 2014 жылдын апрелинен бери 10,300 ашуун киши кырылды. Москванын Крымды тартып алганы Орусиянын башка коңшуларынын тынсыздануусун туудурган. Казакстандын түндүк бөлүгүндө, анын ичинде Караганды облусунда орус улутундагылар басымдуулук кылат. Бишкекте Искастрой курулуш компаниясынын үлүш ээлери нааразылык акциясына чыгышты. Компания куруп жаткан үйдүн бүтүшүн 600 адам күтүп жатат. Алардын ар бири батир алууга 20 миңден 50 миң долларга чейин акча төлөшкөн. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин алдына митингге чыккандар Азаттыкка кабарлашты. Былтыр 3 октябрда Ленин райондук соту бул компаниянын ээси Нарымбек Сариевди 2 айга камакка алууга өкүм чыгарган. Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Жакында эле жогорку сот төмөнкү инстанциялардын бөгөт чарасын өзгөртүп, Сариевди убактылуу тергөө абагынан чыгарып, аны үй камагына алууну чечкен. Былтыр 4 майда Сариевге таандык Искастрой компаниясынын үлүш ээси нааразылыгын билдирип, көп кабаттуу үйлөрдүн бирине боюн таштоого аракет кылганда аны сактап калышкан. 13 өлкөнүн укук коргоочу уюмдары Google, Amazon, Microsoft жана Apple компанияларына кат жазып, Орусиядагы Telegram каналына бөгөт коюуну жана интернетти чектөөнү айыпташты. Каттын авторлары мессенджерге бөгөт коюуну орус бийлигинин сөз эркиндигине чабуулу деп аташкан. Катка Орусиянын, Британиянын, Израилдин, АКШнын, Ирландиянын, Египеттин, Колумбиянын, Аргентинанын, Венгриянын, Кениянын жана Түштүк Африканын укук коргоочулары кол коюшкан. Орусиянын атайын кызматы Telegram компаниясынан кат алышуунун ачкычтарын берүүнү талап кылган. Купуялуулукту 100% сактоону убада кылган компания мындай талапты аткаруудан баш тарткан. Москванын Таганск райондук соту 13 апрелде бул түйүндү Орусиянын аймагында жабууну чечкен. Буга байланыштуу Роскомнадзор 16 миллиондон ашуун IP даректерди жапкан. Мындан өлкөдөгү банктар, интернет дүкөндөрү жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркаган.
Чоң рахмат. Гүлайма Шакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Уда эле аба ырайын айта кетейин. 25 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондорго нөшөр жаап, кар жаашы дагы күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Нөшөрдөн улам Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында дайралар ташып, суу кириши ыктымал. Абанын табы Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсүн 9 чейин жылыса, күндүз 13-18 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн минус 10 градуска чейин болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгил-мезгили менен нөшөр жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 10-12 градус, күндүз 12-14 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду баяндар менен улайлы. Парламентте жаңы мандат алган депутат Сагындык Келдибаевдин кош жарандуулугу боюнча коомчулукта талкуулар жүрүп жатат. Келдибаев мандат алууда жарандуулугу маселе жараткан биринчи депутат эмес экен. Мындан улам борбордук шайлоо комиссиясы өз жөнүндө жалган маалымат берген талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу сунуш даярдап жатканы белгилүү болду. Мыйзам чыгаруу органына мына ушундай мыйзам бузуп келгендерди кантип чектөө керек? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Сагындык Келдибаев социалдык багытта вице-премьер-министр кызматына киришкен Алтынай Өмүрбекованын ордуна Республика Ата Журт фракциясына депутат болуп барды. Анын мандат алышы талаш талкуулар менен коштолду. Социалдык тармактардагы анын орус жараны экени жөнүндө кабарлардан улам борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени кароого мажбур болду. Ошентип борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен Сагындык Келдибаевка мандат берилди. Мандаттуу болгон эл өкүлү Келдибаев кош жарандыгы бар деген маалыматтар чындыкка коошпой тургандыгын муну душмандарынын чагымы катары баалады.
2006-жылы Сен жарандыгына алгандыгым анык, ошондой эле калган мигранттардын катарында. Андан кийин мен жогорку кеңешке депутаттыкка барыш үчүн бардык мыйзамдар менен таанышып, ал жерде башка өлкөнүн жарандыгы болбош керек деген теманы окуп, анан менин жарандыгымды тапшырып, официалдуу түрдө анан ал жерде справканы алып тапшырды деген. Анан бул жакка келип тапшырып туруп, анан кийин шайлоого барган.
Бирок социалдык тармактарда талапкерге 2014-жылы берилген Орусия элчилигинин справкасынын чын түгүнү боюнча талкуу токтой элек. Келдибаев мандат алууда экинчи жарандуулугу эске салынган алгачкы депутат эмес. Буга чейин жогорку кызматтардагы атка минерлер дагы кош жарандуулук боюнча сынга кабылып, ал тургай депутаттык орунан кол жууган эл өкүлдөрү болгон. Быйыл жыл башында Казакстанда аткезчилик боюнча шектелип кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулун бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги казак жараны деп маалымдаган. Парламентке жарандуулугу шек жараткан адамдардын шайланып келүүсүнө бөгөт коюу максатында борбордук шайлоо комиссиясы депутат болуш үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун даярдап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоо мыйзамдарына кирүүчү бул норма иштелип жатканын билдирди.
Депутаттыкка талапкерлер документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып атканда бир нече кошумча талаптар болот. Документтер боюнча экинчиден ушул жазалма документ же документтер ушул туура эмес маалыматтарды камтыган документтер берилген учурда жоопкерчиликке тартылат деген айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Кыргызстанда аткаминердин кош жарандуулугу билинип калган учурда мандатынан ажырап же кызматынан алынганы болбосо эч кандай деле жоопкерчиликке тартылбайт. Ал эми шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер болуш үчүн Кыргызстандын жараны экенин көрсөткөн паспорт жана соттолбогондугу тууралуу негизги документтер жетиштүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев өз жөнүндө жалган маалымат берген талапкерди жазага тартуу үчүн азыркы мыйзамдар деле жетиштүү деп эсептейт. Бул мыйзамдар иштебегендиктен бүгүнкү көрүнүштөр орун алып жатат.
Бүдөм кагаздарды же фальсификация болсо анда текшерүү мыйзамдар ченемдер бар мыйзамдачы жоопко тартуу боюнча. Эгер негизги болсо аны тартыш үчүн текшерүү органдары кайрылса алар текшерүү иш чаралары алып берет дагы ошонун негизинде жоопко тартса болот азыр деле. Башка маселе мунун эч кимге кереги жок. Башка мыйзамдарда бар нерсени эле кайра бир шайлоонун мыйзамына кирип берген бул өзү туура эмес да. Парламент кирген депутаттын өзүн моралдык жагын кандай сезип атат? Мен маселе ошондо турат да. Эгер өзү мыйзам чыгаруу органына барып аткандан кийин буга чейин мыйзамдарды бузган жокпу, бузуп келдиби?
Кыргызстанда саясатчылардын кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Болгону атайын кызматтар кайсы бир аткаминер жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалда гана текшере алышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дагы бир актуалдуу баяныбыз бар. Таласта мектеп окуучуларынын жана мектепти бүтүп кеткендердин калайман мушташынан кийин жараат алгандардын экөө үйүндө дарыланып жатканы белгилүү болду. Ал эми бирөөнүн абалы оор бирок туруктуу экени маалымдалды. Ага кечээ операция жасалыптыр. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, окуяга тиешеси бар эки бала убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп маалымат берилди. Толугураак Альбина Сулайманова айтып берет.
Талас шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен ушул эле мектепти былтыр бүткөндөрдүн мушташы дүйшөмбү күнү түштөн кийин мектептин ичинде орун алган. Ага жалпысынан 20 бала катышканын Азаттыкка мектеп директору Алтын Үмөталиева билдирип, окуя боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Биздин 11-чи класстын окуучулары сабакта тарашат. Анан алар бир жарымда ишке чыгып кетип бараткан учурда 99 жылкы балдар чогулуп турушуптур дейт. Алардан качып биздин балдар мектеп үстүнө катышат да, мектептин ичине кирип келишет. Балдар артынан кууп келип, анан кийин муну коридордон эле кире бериштеги коридордон жанагындай окуя болду.
Натыйжада бүтүрүүчү класстын эки окуучусунун бири оң, бири сол бутуна бычак жеген. Ал эми өспүрүмдөргө бычак шилтеген деп шектелип жаткан 20 жаштагы Бекзат аттуу бала ат тепкенин айтып, кийинчерээк өзү да ооруканага кайрылган. Талас облустук оорукананын директору Нурдин Усупбеков балдардын саламаттыгы боюнча буларды айтты.
Амбулаториялык жардам алгандан кийин үйүнө жөнөтүлгөн. Үчүнчү бейтап 98 жылы туулган жигит, диагнозу тупая травма живота, разрыв тонкого кишечника, перитонит деген диагноз менен. 17:58-тен 19:05 чейин операция жасалган. Учурда реанимация бөлүмүндө дарыланып жатып атат. Акыбалы оор, бирок стабилдүү.
Дарыгер кошумчалагандай, бейтап дагы 10 күндөй ооруканада болот. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси бейбаштык менен иш козголуп, окуяга тиешеси бар эки бала убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин Азаттыкка Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков билдирди. Жумабеков бул берене менен айыбы аныкталгандар 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн экендигин кошумчалады.
Тергөө амалдары жүрүп атат. Жаш балдардын оюн бир жерге алып келиш өтө кыйын. Мен ойлойм, бул үстөмдүк кылып, тигилерге кичүүлүк кылып, басымдык кылып, биздин айтканы укпайсыңар, укпайсыңар деген маалыматтан келип ушул инцидент болуп атат да.
Калайман мушташка күбө болгон 11-чи класстын окуучусу Чыңгыз Жумабеков бычакташууга чейин жеткирген мушташ бири бирине чоңсунуу, улуусу кичүүсүнө үстөмдүк кылуудан келип чыкканын мынтип түшүндүрдү.
Мисалы күткөн үйүбүз чыгып баратканда номер 5-ке 99 жылкылар кирип келди. Кирип келгенден кийин Нурзин деген балабызды жакыр чакырып алды. Анан кийин ошо менен ызычуу болуп эле биз бөлүштүрүп атканда бычак менен сайтып ошо менен качып кетишти.
Ким сайдыбы?
Бекзат. Бекзат деген бала ал больница жатып да Токойго бизди чакырганбыз, барбайбыз. Анан ошончо мектепке келишти.
Жагдай боюнча тараптардын ата-энелери менен байланышуу мүмкүн болгон жок, ал эми байкоочулар өспүрүмдөрдүн жапырт мушташуусу таласта илгертен эле көндүм адатка айланганын айтышууда. Бирок бычак ала чуркаган көрүнүш сестен тет дейт жергиликтүү педагог Таалай Каскеев.
Негизинен эле ушундай көрүнүш башка аймактарда деле жолугуп атат да, бирок акыркы кечи бул аябай биздин коопсуздугу атат да, бизди, мугалимдерди, балдарды.
Белгилей кетсек, шаардагы номер 5 мектептин имаратына видео көзөмөл коюлган эмес. Жада калса, мектептеги балдардын коопсуздугуна көз сала турган күзөтчү да жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Мектеп маселесине, тагыраагы мектепсиз калган турган окуучулардын маселесине бир аздан кийин дагы токтолобуз. Алдыда ошондой эле армяндардын саясатынан дагы айтып берели. Ага чейин жаңылыктардан кыскача угалыңыз. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция башкы прокурорлукка талапкерлиги сунушталган Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эгер зарылчылык болсо Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө даярдыгын билдирүүдө. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. АКШ сенатынын эл аралык мамилелер комитети Майк Помпеонун талапкерлигин мамлекеттик катчынын кызматына сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык тема менен уланталы. Никол Пашиняндыкы туура болуптур, мен жаңылдым. Мына бул сөздөр Серж Сарксяндын премьерликтен кетүү тууралуу арызында камтылган. Анын арызын ошол эле күнү президент кабыл алып, аны отставкага кетирди. Эми Арменияда премьер-министр өлкөдөгү биринчи киши ким болот? Жаңы парламенттик шайлоо өткөрүлөбү? Министрлер кабинетине кимдер келет? Деген суроолор тагдыр чечүүчү болуп турат. Азыр тарыхый күндөр өтүп жаткан Армениядагы акыркы жагдайларга кенен токтолсок. Армения үчүн ушул күндөр өзгөчө. 10,000 деген адамдар нааразычылык жүрүштөрү аркылуу Серж Сарксянды өкмөт башчылыктан кетире алганына кубанышты. Ал тапта 10 жыл президент болуп, анан дароо премьерликке келген Серж Сарксянды кетиргенден кийин эми өкмөт башына ким келет, кандайча келет деген суроо кабыргасынан коюлду. Армян юстиция министри Давид Арутюнян конституциядагы жолду көрсөтүүдө. Анын айтымында премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер аткара турат. Анан 7 күн ичинде парламенттеги фракциялар өкмөт башчы болчу кишилерин сунушташат. Алардын ар бирине добуш берилип, депутаттар шайлашы керек.
Эгер парламент премьер-министр ким болорун чече албаса, анда 6 күн ичинде депутаттардын 1/3 жаңы талапкер сунуштай алат. Парламентте дагы шайлоо өтөт. Анда да тандай алышпаса, мыйзам боюнча парламент тарашы керек.
Сарксян кызматтан кеткени менен улуттук жыйын парламенттеги 105 мандаттын басымдуусун, тагыраагы 58 анын партиясы ээлеп турат. Демек, премьер кайра эле республикалык партиянын өкүлү болуу ыктымалдыгы күч. Ал эми нааразычылык акцияларынын башында турган Никол Пашинян жетектеген ЕЛК фракциясында 9 депутат бар. Бирок Пашинян өлкөнү республикачылар башкарышына макул эмес. Ал революцияны аягына чыгарарын айтып, бул үчүн жакын арада кезексиз парламенттик шайлоо өтүшү керек деп эсептейт. Ага чейин өткөөл маалдын өкмөтү түзүлүп, Пашинян аны жетектөөгө ниеттенүүдө. Ушундай болгондо Сарксяндын республикалык партиясынын үстөмдүгү азайып, өз партиясынын позициясы бекемделерине ишенип тургандай.
Республикалык партиянын жетекчилиги элдик бакыт революциясынын жеңишин кыйшаюусуз тааныйт деп үмүттөнөм. Бул фактыны канчалык эрте моюнга алышса, Армения жана Тоолук Карабак үчүн ошончолук жакшы. Серж Сарксян премьер-министрликтен кетип, биринчи талап аткарылды.
Бийликти алмаштыруу үчүн 25 апрелде премьер-министрдин милдетин аткарып турган Карен Карапетян менен жолукмай болууда. Сүйлөшүүнүн жыйынтыктарын угуу үчүн элди тарабай республика аянтына келүүгө чакырды. Никол Пашинян өзү баркыт революция сактаган бул жүрүштөргө башка чет өлкөлөр кийлигишпегенин кошумчалады. саясат талдоочу Аркадий Дубнов баарын кимдир бирөөлөр башкарат деген өңдүү конспирологиялык пикирлерге кошулбайт. Армениядагы бийликти эл өзү жыкты дейт.
Это не цветная революция. Здесь нет Сороса. Здесь нет Газдепа. Здесь нет даже руки Москвы.
Бул түштүү революция эмес. Бул жерде Соростун, Мамдепартаменттин жана калса Москванын да колу жок. Москва процесстерге кийлигишип же кимдир бирөөлөргө колдоо көрсөткөн жок. Ошондуктан бул баркыт революциясы. Нааразылык жүрүштөрүнүн лидери Никол Пашинян атаган ушул аталыш мага жагып жатат. Бул тынч так маанисинде элдик революция.
Это бир бархатная, мирная, я бы сказал, народная в буквальном смысле революция.
Бул тапта эл аралык коомчулуктагы пикирин билдирүүдө. Орусия бийлиги Еревандагы окуяларды Армениянын ички иши деп баалады. Жагдай жаманына ооп кетпегенине канааттанып, стабилдүүлүк сакталып, саясий консенсус табууларына ишенип турушканын Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти Серж Сарксяндын ордуна келчү адамды тандаган демократиялык жараян ачык айкын, армия мыйзамдары жана эл аралык норманын алкагында болооруна үмүт артууда. Жаңы өкмөт менен тыгыз кызматташууга даярбыз делет департаменттин билдирүүсүндө. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Эми уктуруубузду улантып жана айтып кеткендей эле мектеп маселесине келсек, мынакей Сузактын Карачолок айылындагы Ысмайыл атындагы орто мектебинин башталгыч классынын окуучулары айылдын кайсы бир тургунунун үйүндө билим алып жатышыптыр. 2012 жылы эски мектеп авариялык деп жабылып, 15 жыл мурда башталган мектептин жаңы имаратынын курулушу дале бүтпөй токтоп турат. Айыл тургуну үйүн бошотуп берүүнү талап кылууда. Мындай учурда окуучулар кайда барат деп мугалимдер тынчсызданып жатышат. Руслан Калматовдон чогуугалы.
Карачолок айылындагы 4 бөлмөлүү эски там быйыл кыштан тартып 100 окуучу билим алган мектепке айланды. Азыр мында номер 54-чү Ысмайыл атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары эки нөөмөт менен окуп жатышат. Эки бөлмөсү окууканасы болсо, калгандары ашкана жана мугалимдердин усулканасы катары кызмат кылууда. Мектеп директорунун орун басары Аида Жакыпбаева имараттын тардыгына карабай окууну үзгүлтүккө учураткан жокпуз дейт.
Биздин Карачолоктун эли арызданышып, балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет деп, биздин мектепте окуу ал эски корпуска окуганга тыюу салынып, анан акимге, губернаторго кайрылып, анан ушул өзүбүздүн айылдагы айылдын тургуну Мирлан акенин ушу үйүн сурап алып, уруксат алып, айыл өкмөтү акимчиликтен келип көрүшүп, анан уруксат берип, ушу январь айынан бери балдарды окутуп атабыз бул жерде. Аябай класстар таар, айласыздын иши болуп атат да.
4 айдан бери төмөнкү классынын окуучулары короосунда жылкы байланган, мал кой багылган имаратта билим алууда. Үйдүн кожоюну уулун үйлөө максатында окуучуларга берген турак жайын кайра бошотуп алууну талап кыла баштады. Айыл тургуну Мадыш Акушев жаңы окуу жылынан тартып ата-энелер балдарын мектепке жибербөө талабын айтып жатканын билдирет.
Үйдүн ээси мындай өнөрдөгү жагдайга карап убактылуу берген. Эми быйыл баласы үйлөнүп эме турмушта, анын да бөлүш керек болуп атат. Муну жаңы окуу жылына башталгыч класстагы 4 класс бар. Булар кайка барып окуйт, кандай болот, бизди ушул биягы куда адам болуп атат, анан ушу бийликте турган адамдардан да. Сентябрга окуу жаңы мектеп бүтпөй калса, окууга жөнөтпөй турган жагдай түш келип атат да.
Карачолок айылында 300 чукул окуучу билим алган номер 54-чү Ысмайыл атындагы орто мектебин имараты эки корпустан турат. Биринчи корпусу 1936 жылы колхоздун конторасынын базасында уюшулуп, экинчиси 1985 жылы элдик ашар ыкмасында курулган. 82 жыл мурда салынган имаратты 2012 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп бүтүм чыгарган. 5 бөлмөдөн турган имараттан быйыл кышында окуучулар айыл тургунун үйүнө чыгарылганы менен мугалимдер дале кооптуу имаратта кала берүүдө дейт башталгыч класстардын мугалими Гүлай Шамшиева.
Бүгүнкү күндө балдар жок, бирок мындай бүт мындай тамчы таамып мектеби мындай абалда. Бул жерде дагы ушул биздин усулканабыз таалим тарбия берүүдө мугалимдер иштеп жатат. МЧС тарабынан бул жерге дагы киргизилбесин деген, бирок мугалимдер иш үстүндө иштеп атышат.
190 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектептин имаратынын курулушу 2003 жылы башталган. Түрткү берүүчү гранттын эсебинен 4 миллион сом бөлүнүп, бир жылдан соң имараты тургузулган боюнча калып кеткен. 2012 жылы айылдык мигрант жаштардын жана жергиликтүү бийликтин салымы менен чатыр жабылып, жанына спорт зал курулуп берилген. Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров 2 жыл аралыгында мектепти пайдаланууга беребиз деген ишенимдүү оюн айтат.
Путбей келип, анан кийин ошол жерден иштеген фирманын жетекчиси өтүп кетип, арка мындай болуп, анан элдердин ашар жолу менен ал мектеп ашар жолу менен үстү жабылган. Анан эми кайра азыр былтыр проектке кирип, анан проекттен баштаганда эми бул проект боюнча ушу биринчи үстүнөн башталат деп былтыр ошо кайра ошо баягы мурунку жабылган үстүн ачып башкадан жаңылашты да азыр. Эми ушул мектепти быйыл Кудай берсе майга чейин окуйт, анан кийин эми сентябрдан баштап эгерде такыр бүтпөсө анан башка жактан дагы бир ушундай үйлөр табып аракет кылып окутканга аракет кылабыз да эми өлкөдөгү бийлик тарабынан.
Жалал Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Учурда 36 кооптуу деп саналган мектепте окуучулар окуп эле жатышат. 6 мектептин курулушу көп жылдардан бери токтоп турса, 21-инде курулуш иштери жүрүп жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду аймактык дагы бир маселе менен уланталы. Баткенде туризмди жандандырыш үчүн ошого көмөк болот деп Айгүлтөө ботаникалык коругун жашылдандыралы деп эл аралык уюмдар менен жергиликтүү бийлик акыркы жылдары бир топ аракеттерди жасаган болчу. Оңой эмес каражат сатып алып, 20 гектар аянтка өрүк, бадам, мисте, шабдалы жана башкалар отургузулган. Көчөттөрдүн ар бирине тамчылатып суу жеткирүүчүн атайын куурлар да тартылган, бирок демилге толук иш кашпай, ошол 20 гектардагы 5000 көчөт куурап, сарпталган каражатты иликтөө иштери дагы башталыптыр. Жеңиш Айдаров жагдайга кенен токтолот.
Жергиликтүү бийликтин сунушу менен Айгүлтөө ботаникалык коругун жашылдандыруу, туристтер үчүн атайын жөө басуучу жолдор менен секичелер, эс алуучу олтургучтарды жасоо, мөмөлүү жана жашыл бактарды олтургузуу колго алынган. Каржылык колдоо көрсөтүү үчүн эл аралык уюмдар да тартылып, 20 гектар тооборун суу менен камсыздоо үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасы жасалган. Бирок демилге иш кашып баштаганда айтылган жумуштардын баары суу сепкендей болуп, учурда Айгүлтөө тооборундагы бактардын дээрлик баары суусуз куурап калган. Алган эмес, күн сайын 1000 ашык адам келип корукка кирген үчүн акча төлөп жаткан жерде кол жууганга суусу жок турат. Ажаткана маселеси да оор экен дейт өзгөндөн атайын гүлдү көрүү үчүн келген Мырзалиевдердин үй бүлөсү.
Суу алып келип, жакшы суугарып, мына көчөттөрдү эме кылса келечекте жакшы эле өнүксө керек. Анан мынабу ажатканалар аябай жаман акыбалда экен.
Элдер жерге көп келип аттыр, анан келгенде шарт анча эмес экен. Мына канча түп арчаларды эккен экен, баары кургап атты, суу маселеси начар. Ушунча түп арча келген арчаны акчага келсе керек, ушуну коргоп чырайлуу кылып, корукка айландырып, бак гүлгө айландырса болот.
2 жыл мурда курчап турган айлана чөйрөнү көрктөндүрүү коору тарабынан тендер жарыяланып, көчөттөрдү тамчылатып суугаруу системасы ишке ашкан. Анда 20 гектар аянтты суугаруу үчүн 70 тонналык суу кампасы менен куурлары орнотулган. Суу кампага жакынкы Карабулак айылынан суу алып келүү пландалган болчу. Айлыктарын тилин таба албай каршы болушкандан улам корукка суу келбей, миңдеген көчөттөр куурап калды дейт райондук Токой чарбасынын жетекчиси Абдыкалык Кимсанов.
20 гектар аянтка ар кандай сорттогу багдарактарды отургузганбыз. Мунун 5 гектары мисте, 5 гектары бадам, 7 гектары өрүк, 2 гектары ийне жалбырактуу, 1 гектары гилас болуп жалпы 20 гектарга отургузулган. Тамчылатып суугаруу боюнча тендер өтүлүп, бүгүнкү күндө тамчылатып суугаруу операциясы бүткөн. Бирок Карабулак айылындагы суунун тартышчылыгына байланыштуу аяка эч кандай суу өткөзбөй койгон эле. Ошонун кесепетинен тамчылатып суугарып толугу менен ишке кирбей, бүгүнкү күндө көчөттөрдүн бир гана сууга чыдамдуу бадам көчөтү бүгүнкү күндө, калгандарын көчөттөн көктөсү өтө начар калды.
Корук 2008 жылы которулуштурбай туруп Токой чарбанын эсебине өтүп калган. Деген менен жайгашкан жери Карабулак айыл аймагында тургандыктан көрктөндүрүү иши эки тараптуу жүргүзүлгөн үчүн канча каражат сарпталып, канча иш аткарылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Учурда сарпталган каражаттар анын ишке ашпай калышы боюнча Баткен аймактык каржы полициясы териштирүү иштерин да баштаптыр. Аймактык Токой чарба жетекчиси Абдыкалык Кимсанов коруктун жайгашкан аймагын толук документтери менен аталган мекемеге өткөндө гана биз маселени чечүү үчүн аракет жасай алабыз деп кошумчалайт.
Азыр биздин балансыбызга өтсө бул жер. Андан кийин биздин Токой чарба быйыл эмеге катышкан, дүйнөлүк банктын конкурсуна катышып, эмени Баткен Токой чарбасы биз өттүк, Кудайга шүгүр. Эгер эме болсо менин сунушум ошол эттен бир отдельно ошого бир жаңы бир скважина бур дедиш. Анан жогорку кеңештен трансформация болуп жер токтом менен өтүп келгенден кийин кудай буйруса кийинки жылга бир кыйла жакшы иштер болот.
2015-16 жылдар аралыгындагы көрктөндүрүү ишинин алкагында тоонун тескей тарабы тосмолонуп, бактарды тигүү, суу жеткирүүгө сарпталган каражаттын максаттуулугу, көлөмү боюнча териштирүүнүн жыйынтыгынан кийин гана маалым болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисине өтүп барабыз. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24-апрелдеги кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда куугунтук курмандыктары түрмөгү бар. Анда совет бийлигинин куугунтугуна биринчилерден болуп чалынган тагдырлардын бири Өскөналы Майлиев тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан салттуу музыка жумалыгы, андагы иш-чаралар тууралуу дагы кененгесир маек болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашекеевадан акыркы жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Ишин башынан караса туура болот эле. Бир убактарда аябай бири бирибиз менен мындай каршы болуп турган мезгилдери болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет, ал кишинин ишин караш керек.
Деди бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттыкка берген маегинде. Атамекен партиясынын лидери Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар пара алды деп айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Оппозициялык саясатчы менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да 8 жылга кесилген. Текебаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадан номер 27 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Алар өздөрү жана партиялаштары муну мурдагы бийликтин саясий буйругу катары сыпаттап келишет. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эгер зарыл болсо Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө даярдыгын билдиришти. Бул тууралуу Канаданын Торонто шаарындагы министрлердин биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Дүйнөнүн өнүккөн 7 өлкөсүнүн министрлери Орусияны бүлүк салган аракеттерин токтотууга, башка өлкөлөрдүн демократиялык системаларына кийлигишүүдөн алыс болууга жана эл аралык милдеттенмелерин аткарууга үндөштү. Буга чейин Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон чоң жетиге кирген өлкөлөр Орусиянын кастык мамилесине көз салып туруш үчүн атайын топ түзөрүн билдирген. Ошол эле маалда чөлкөмдүк жана глобалдык жаңжалдарды жөнгө салууда чоң жети Орусия менен диалогдун жолун издөөнү улантаары да айтылат. Өткөн айда Евробиримдик 2014 жылы Орусияга киргизилген санкцияларды дагы жарым жылга узарткан. Бишкекте Искрастрой курулуш компаниясынын үлүш ээлери нааразылык акциясына чыгышты. Компания куруп жаткан үйдүн бүтүшүн 600 адам күтүп жатат. Алардын ар бири батир алууга 20 000 долларга чейин акча төлөгөн. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин алдына митингге чыккандар Азаттыкка кабарлашты. Былтыр 3-октябрда Ленин райондук соту бул компаниянын ээси Нарымбек Сариевди 2 айга камак алууга өкүм чыгарган. Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Жакында эле жогорку сот төмөнкү инстанциялардын бөгөт чарасын өзгөртүп, Сариевди убактылуу тергөө абагынан чыгарып, аны үй камагына алууну чечкен. Былтыр 4-майда Сариевке таандык Искрастрой компаниясынын үлүш ээси нааразылыгын билдирип, көп кабаттуу үйлөрдүн биринен боюн таштоого аракет кылганда аны сактап калышкан. Татарстандын коопсуздук күчтөрү Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен 14 кишини кармады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын аймактык бөлүмү алар Казан шаарында 14 үйдө тинтүү жүргүзгөндөн кийин кармалып камакка алынганын билдирди. ФСБнын офицерлери экстремисттик мазмундагы китептерди дагы конфискациялашты. Ислам мамлекет экстремисттик тобу жаштар арасында радикалдуу идеяларды жайылтып, аларды Сирия жана Ирактагы согушка тартуу стратегиясында Хизбут-Тахрир уюму маанилүү роль ойнойт. Лондондо жайгашкан сунни мусулмандарынын Хизбут-Тахрир уюму Ислам халифатын курууну көздөйт. Бул диний саясий уюмдун ишмердигине Орусияда жана Борбор Азияда тыюу салынган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети бүгүн Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы элчиси Кадыр Токтогуловдун отчетун угуп, ишиндеги кемчиликтер үчүн эскертүү беришти. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин мүчөсү депутат Абдубахап Нурбаев билдирди.
Бул жерде ошол биздин диаспорала менен иштеген иштеш боюнча, биздин жарандарды кабыл алуу боюнча бизден көптөгөн ошолордон ар кандай арыз муңдар түшүп аткан буга чейин элчинин ишине. Анан ошого катуу эскертип, ошол баарын оңдогонго эскертүү бердик. Канааттандыраарлык эмес, берели деген да сунуш болду. Сунуштар болду, бирок анан жөн эске алынды.
Деген Нурбаев элчи 2 жылдан бери депутаттарга отчет бере электигин дагы кошумчаларды эскертүү тышкы иштер министрлигине да жөнөтүлдү. Токтогуловдун өзүнөн жана тышкы иштер министрлигинен бул тууралуу азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кадыр Токтогулов Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттары менен Канададагы элчиси болуп 2014-жылдын этегинде дайындалган, ага чейин президенттин басма сөз катчысынын кызматын аркалаган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл ала баштады. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилов Азаттыкка билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан 2018 даректүү фильмдер фестивалинин эмгектер 25 апрелден тарта 25 майга чейин кабыл алынат. Тасманын узундугу 1 сааттан ашпашы керек. Атайын топтун тандоосунан өткөн фильмдер гана фестивалга катышат. Алиянда сөздү сизге узатам.
Чоң рахмат Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Биз уктуруубузду улантып мындан ары баяндарды сунуштайбыз. Совет бийлигинин куугунтугуна биринчилерден болуп чалынган тагдырлардын бири Өскөн Алы Майлиев. 1928-жылы куугундан карабашын калкалап жер которууга мажбур болгон. Өскөн Алы Майлиевдин бир туугандары, бала чакасы бийликтин басым кысымына туш келип, эчен жылдар туугандардын армандуу жашоосу тууралуу кеп болбой келди. Куугунтук курмандыктарынын бул берүүсү Таластын түштүк батышындагы Арчагул айылынан чыккан Өскөн Алы Майлиевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Өскөн Алынын атасы Майлы айтымда чоң усталардан болгон. Анын 5 уулунун эң улуусу Өскөн Алы. Жашынан билим алып, бийлик тизгинине элешип, анысына жараша жаңы бийликтин бай манап, бийлерди, ага улай кулактарды жок кылуу өнөктүгүнө туш келген. Анын асманында кара булут айланышы 20-жылдардын аягы 30-жылдардын башына туура келет. Камакка алынарда из жашырып тоого качып, андан басмачыларга кошулуп, дагы бир маалыматта Кыргызстандын түштүгүнө кетип, ал жерде күжүлдөп иштеп аткан жердеши Төрөкул Айтматовду эш тутуп, Ош тарапка кетиптир деген кабар таралган. Басмачы демекчи, Арчагул айылында жашоочу сөзмөр Митан Казыбеков Совет бийлигин жактырбаган таластык басмачы делген бийдин чоо жайын элден укканы боюнча минтип айтат.
Бул окуя ошол 25-жылкы окуя экен. Ошол жакта ошондо карыялар да жылды нагале билип айтышты. Ошондон биздин айылдан Ауда деген бий чыгып, ушул айылдан ошо биздин эле жана Өскөн Алы айылынан эле. Анан бул өкмөткө каршы болуп элдүгүт деп болбойбуз андай мындай дегенде ушу артынан куугунтук түшүп калганда эми бул эми өзүмдүн атын чыгарайын деген адам болсо керек го. Ошол жерде бир байдын бир 14-15 эрзин ала качып кетет бул ауылда. Анан ошол менен муну эметип анан аэтерде жанагы өкмөттө агенттер көп болгон. Ким ушуну кармап берсе ушунча акча же болбосо кызматка коем дегенден кайра эле өзүнүн уул энесинен туугандарынан. Баланы ошол жерде жүрү деп ушу жакындап калганда 5 атар менен башынан ашыраткан экен да атайын. Ал октон эметкенден жыгылып калат ауылда. Анан жыгылып калгандан кийин аны кармайт. Кармагандан кийин эметип абакка кармайт. Анан ошондо бул толук маалымат да мына болсо. 1928-жылы туугандары кайраны бошотуп алат эмеден, жүрмөдөн. А бирок ошол эле жылды июнда бошотуп алса кайра декабрга жетпей кайтыш болот. Ошондо ошодон бир бала алып кеткен экен. Жээнбек деген.
Өскөн Алы Майлыевдин басмачылардын каршылык кыймылына кошулганы тууралуу так маалымат жок. Аны билгендердин айтуусунда куугунтуктоолор күчөп, камалары анык болгондон кийин ал жер которууга мажбур болгон. Ким билет, антип каражанын калкалап качып кетпесе, Өскөн Алы Майлыев деле атасы көрбөгөн алыска айдалышы, же кайсы бир кайыштончон ачендиктин огунан курман болушу толук мүмкүн эле. Жаңы бийликтин калыстыгына ишенип чакырган жерине барып, ойдон чыгарылган күнөөсүн мойнуна алып канча бейкүнөлөр атылып кетишти. Айланасында болуп жаткандарды жакшы билген өскөн Алы Майлиевтин Советтик түрмөгө түшкүсү келбей качып кетиши анын жакындарына, үй бүлөсүнө оңбогондой оорчулуктар алып келген. Ал эми из жаздырып кеткен белгилүү бийтинин артынан бир топ мишмиштер жаралган. Атасынын артынан камалып кетиштен чочулап өскөн Алынын ири жетип калган уулу Керимбек да жерге которууга мажбур болуп тоошуп Ташкент тарапка из жаздырган. Өскөн Алы Майлинин беш уулунун эң улуусу, жаш кезинен билим алып бийлик тизгинде илешкен аткаминер болгон. Анын бир туугандарынын бири Каргадай бала кезинде каза тапса, экинчиси согуштан кайтпай, балдардын эң кенжеси Төлөгөндүн балдары Майлы чоң атасынан калган журтту ээнсиретпей ушул тапта Арчагул айылында жашоодо. Өскөн Алынын уулу Керимбектин небереси Айганыш Өскөналиева таятасы тууралуу маалыматтарды апасы менен туугандарынан уккан. Катаал учурда дайынсы жок болгон таятасына байланышкан кеп сөздөрдү ал кыйладан бери чогултуп келатат.
Өскөн Алы деген чоң таятам болот. Өзүмдүн таятам Керимбек болсо, Керимбектин атасы Өскөн Алы. Өскөн Алынын атасы Майлы болгон экен. Майлы негизи уста, усталар ата устанан бала уста болуп бөлүнөт экен. Ошол Майлы деген киши ата уста, башкача айтканда дөөт уста болгон экен. Ошол Майлынын беш баласы болгон экен. Алардын эң биринчиси Өскөн Алы, Жунус Алы, Солтоной, Кара Баатыр жана Төлөгөн. Жунус Алыдан бала болгон эмес, Солтонойдон Асыранкул жана Алма апа деп коебуз биз, мага тайынып калат. Ал эми Кара Баатыр болсо 41-45 жылдардагы ата мекендик согуштан кайтпай калган. Төлөгөн болсо өзүбүздүн айылда эле каза болгон ошол жерден. Ал эми Өскөн Алы таятам туурасында айта турган болсок, бий болгон экен. 1928 жылдары жаз айларында Совет өкмөтү кулакка тартабыз дегенде бир түндө басмачыларга кошулуп качып кеткен экен. Бирок басмачыларга кошулган менен элге каршы ок аткан эмес. Ошол 1928 жылдары Төрөкул Айтматов Ош регионунда жер суу реформасы боюнча төрага болуп иштечү экен. Бир уруудан болгондон кийин, бир жерден болгондон кийин дал ошол кишиге таянып, ошол Ош тарапка же болбосо түштүк тарапка кетиши мүмкүн деген дагы бир версия бар. Ал эми биз өзүбүз же небереси, неберелери, балдары, кыздары так кайсыл жакка кеткенин билбейбиз. Анан ошол эле жылдары 1928 жылдары жаз айларында Өскөн Алынын кемпири жана кызы дагы кошо өзү менен качканбы же качкан эмеспи, аман калганбы же ошол эле жылы каза болуп калганбы, бул жөнүндө дагы так маалыматыбыз жок. Анан Өскөн Алынын баласы Керимбекти дагы ошол эле жылдары куугунтук калышкан экен. Ал жылдары Керимбек таятам 18-19 жаштагы жаш жигит болгон экен. Ал дагы куугунтук алынгандыктан Ташкент жергесине качкан, Ташкентке качкан. Ал өзүнүн Бектай ата деп коебуз, айылдаш тууганы менен кошо качып, кийин кайра айылга кайтып келген. Андан кийин Өскөн Алынын бир туугандары Жунус Алы, Солтоной, Кара Баатыры жөнүндө алар так куугунтукка алынганбы, алынган эмеспи, ал жөнүндө билбейбиз. Бирок анын эң кичүү бир тууганы Төлөгөн да куугунтукка алынган. Ал дагы Өзбекстан жергесине качып, Мискен деген жерде жашап калган экен. Ал дагы өзүнүн чоң атасындай уста болгондуктан ошол жерде устачылык менен алектенип, кийинчерээк согуш жылдарында өзүбүздүн айылга кайтып келген. Азыр жаңы аталышы Арчагул, ал эми эски аталышы Гүркүрө деп аталчу. Кийин айылга кайтып келип, ошол жактан үйлөнүп, бала чакалуу болуп, азыр балдары жашайт ошол жакта, ошол жактан каза болгон экен. Бул туурасында маалыматты мен өзүмдүн апаман уккам. Мен чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетин бүткөндүктөн апам бир сөзүндө айтып калганда, сен чоң таятаңды тартып баратат окшойсуң, ошол кишинин жолуна түшүп баратат окшойсуң деп ушинтип айтып калган да, ошондон сурап баягы сөз болуп калган. Анан бул туурасында апамдар тайкемдер деле убагында тайнемдин көзү тирүү кезинде мындай кызыгып сурап жазып алышпаптыр да, балким жаш болсо керек дегендей. Тайтам баягы жаш кезинде балдарына деле мындай болгон, силердин чоң атаңар мындай киши болгон деп айткан эмес экен. Мындай өзү мындай балким совет убагы болгондуктан бала чакама мындай зыяны тийбесин деп айтпаса керек деп ойлоп атабыз азыр. Анан дагы Арчагулдун жанында Көксай деген айыл бар. Ошол жерде чоң санжырачы бир ата бар. 95 келип калды дейт. Ошол кишиден дагы сураштырып атабыз. Анан шекер оорусунун өздөрүнүн дагы мындай тарыхын билген чоң адамдар бар. Ошолор аркылуу да билгенге аракеттенип атабыз. Так маалыматыбыз жок, бирок Ош жактан Өсканалы деген көчө бар экен. Биз ошентип уктук, балким фамилиясы Майлиев болсо, биздин туугандарбы дегендей ой кетет экен. Себеби 28-нчи жылдары куугунтукка алганда бир болжол менен эгерде Тайатам 19 жашта болсо, чоң Тайатам анын атасы 35 жаштарда болгон болсо, демек Ош жакка качып барса, балким ал жактан да семья күтүп, үй бүлө күтүп, бала чакалуу болду деген ой кетет экен. Куугунтукка алынып эле качып кеткенин билебиз, бирок кайсы максатта алганын так билбейбиз.
Дейт Айганыш Өскөнәлиева. Алла Атанын жакын туугандарынын бири Митан Казыбеков Уштапта ар чагылда жашайт. Анын айтуусунда Өскөнәлы Майлиевдин түштүк тарапка кеткени чын. Сөөгү аксы тарапта коюлган. Совет бийлиги жашоо тиричилигин тынч өткөрүп келаткан канча үй бүлөнү түргүтүп, байманап, кулак, эл душманы деп эчен тагдырларды өкчөгөн, дейт Митан аба.
30-нчы жылдарда кулак болот, калкоз, совхоз, артель болгон убактарда. Анан булар качып калат. Анан эми муну Утала жөрөнүн эле батыш жагынын баары эле эми муну чаткал жака жакынбыз, мына кара ураан ашып бүт эле чаткалды көчтө кача башташкан. Анан чаткалдан араны Алаокка жакын экен, Алаокага. Анан кийин азыр жана Аксыл деп атпайбы жана Жаңы жол району Кербен. Сыяктарга көп болгон экен булар. Анан эми бул ишин кийин керек ушу эми совет чыгып калган убактарда бий болуп калар экен Өскөнәлы. Анан ошон менен булар ошол жакты көчтө качат. Анан эми бул Өскөнәлы аксакалды айта турган болсок, бул ошол замандарда бийликке келип калган экен эми бий болуп. Анан советтин күчтөнүп калган убактарда бийди болушту ким жактырып аткан эле куугунтукка калып, анан кийин бир кийиниси гана бийерде жүн салысы гана келет бияка айылга. Анан калган жанагы эмеси карап отуруп болсо, согуш чыкты дейт, согуштан ал кайтпай калат, ал үйлөнгөн дей, ошойлон баласы өтүп кетти анысы. Бул эми Өскөнәлы аксакал ошол бий болуп туруп, ал бияка келген эмес, ошол жакта калыптыр анын сөөгү. Бирок эми жана Өскөнәлдин замандаштары болсо өтүп кетти, эметкендерди айтымына караганда алар ушул коюлган дешип айтышат эми булар. Ол Пачатай ака дейт. Өскөнәлдин баласы жана Керимбек. Ошодо эле балдарын айтпаптыр эчтеке эле. Анан бир анда санда сөз айтып калганда анан мен укпачумун да. Анан калганын бери ар жерде ушул чигей тарашып жүрүп, ушул тагдырын жаздыгында анан кайтыш болгон экен булар. Анан ушундайларды мен көп уккам. А ошолордун балдары, урпактын урпактары атасаныкандарын айтышат ошондой.
Дейт Митан Казыбеков. Өскөнәлы Атанын өмүр жолу совет бийлигин коштой келген жазылоо системасынын күчөп бараткан кезине туш келген. Совет бийлиги билимдүү, эл мамлекет камын ойлогон бүтүндөй бир муунду жок кылып, анын ордуна жогорудан түшчү буйрутарды гана аткарып, бийлик культун жараткан. Бул система акыры келип социализмдин өзүн жок кылды. Система жөнөкөй адамды ойлоп, ошонун кызыкчылыгы менен жашаса гана өлкө алдыга өсүп, жашоо турмуш жакшыраарын тарых ырастады. Социализм жок болгону менен анын кылымга тетек кылмышынын себеп жөнү бир четтен ачылып, 1930-жылдары аябай күчөп кеткен репрессиянын кандуу жаңгырыктары уш азырга чейин угулуп, бийлик эмнени жасабаш керектигин, бейкүнөө соттолуп кандуу жазалоого кабылгандардын элеси улам кийинки муунга эскерткич болуп тураарын турмуш ырастоодо. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги бөлүмүнөн совет бийлигинин кандуу жазылоосуна туш келген Өскөнәлы Майлиев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кадырман угарман, мындан кийин дагы куугунтук курмандыктары түрмөгүндө башка тарыхый каармандардан кеп салып айтып берип турмакчыбыз. Бекташ Шамшиев кесиптешим аларды издештирип жатат. Кайрылсаңыз дагы болот. Азаттык чекит орг сайтында биздин баардык даректерибиз бар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эгер зарылчылык болсо Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө даярдыгын да билдиришти. Бишкекте Искастрой курулуш компаниясынын үлүш ээлери нааразычылык акциясына чыгышты. Компания куруп жаткан үйдүн бүтүшүн 600 адам күтүп жатат. Татарстандын коопсуздук күчтөрү Орусияда тыюу салынган Хизб ут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен 14 кишини кармады. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети бүгүн Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Кадыр Токтоголовдун отчетун угуп, ишиндеги кемчиликтер үчүн эскертүү берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Маек менен уланталы. Бүгүн Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясында дүйнөлөшүү шартында улуттук өзгөчөлүктөгү сактоодогу салттуу музыканын ролу деген темада эл аралык илимий практикалык конференция өттү. 21 апрелде башталган салттуу музыка жумалыгы кароо сынак, дастан айтыш, күү таануу жана манас айтуу саамалыктар менен коштолууда. Иш чаралар жана бул жумалыктын маани маңызы тууралуу Азаттыкка демилгечи кыргыз эл артисти профессор Роза Аманова айтып берди. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тартты.
Кандай деп ойлойсуз, ушул салттуу музыка жумалыгын өткөрүү менен биз ушул калың журтка жеткире алабызбы 5 күндө?
5 күндүн ичинде өткөрүп жеткире алабызбы деген ошол 5 күнгө жетүүнүн баягы жолу канчалык кыйын болгондугун эске айткым келет да. Биз азыр бүгүн буга пайгамбар барын ыраазы дегендей ушу 5 күндүккө жеткенибизге төбөбүз көккө жетип турган учур. Себеби дегенде убагында ушу 1 күндү дагы керек болсо, ошол өткөрө албай калып кеткен күндөр деле болуп келген биздин учурубузда. Себеби 2004 жылы биринчи жолу кыргыз жергесинде деги эле советтик Кыргызстанды ала турган болсок, андан кийинки эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу этномузыка таануу илиминде ушул кыргыздын салттуу музыкасына таяна ошол эле учурда салттуу музыка, сактоо, тарыхы жана өркүнөтүү маселелери деген илимий практикалык семинардан башталган да бул. Ошол семинарды өткөрүүдө атайын окумуштуулардын баары келип, ошол жерде чоң сөз болуп, улуттук консерваторияда салттык музыка жана фольклор кафедрасында ошол жерде биз биринчи жолу ушул илимий иш чараны өткөргөнбүз. Ошол илимий иш чарада Өзбекстандын эң белгилүү окумуштуусу дал ушул советтер союз убагында өзбектердин салттуу музыкалык искусствосун сактап калууга баягы бир өзүнүн билимин дагы ошол эле учурда баардык ошол иш белги жетекчилерди көндүрүп мындай айтканда ошонун башында турган Файзулла Караматов келген. Ошол Караматов Казакстандан Мухамбетова, Елиманова, Тажикстандан Фирузулмасов, Хакимовго окшогон окумуштуулардын баары келип, анан ушул жерде сөз болгон. Мындан ары 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленип жүрсүн деген. Эгерде биз ошол күндү кабыл албаганыбызда, демек бүгүнкү күнгө чейин деле ар ким өз арабасын тартып бул күн деле эстелмек эмес да. Демек 5 күнгө жетип аткан иш чарабыздын баягы басып өткөн тарыхы аябай кыйын.
Мен колумда Кыргыз тили деген гезитине атайын чыгарылыш ушул салттуу музыка жумалыгына арналыптыр. Анан мага бул жерде жаңылык катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын токтому чыгып ушул улуттук салттуу музыкасынын күнүн белгилөө жөнүндө токтом мейли. Эмне үчүн бул өкмөттүк деңгээлде колдоого алынбагандай сезилет да?
Эң туура айтып атасыз.
Үчүн мисалы биз жөнөкөй жарандар
үчүн. Эң туура айтып атасыз. Эгерде ошол мына 2008 жылы маданият министрлигинин буйругу чыккан, анда да биз чуркап жүрүп ушу анда залкарлардын көбүнүн көзү тирүү эле, мына андан бери эле бери жагы канча жыл өтүп кетти, быйыл 10 жыл өтүптүр. Анан 2013 жылы анда Бөдөш Мамырова депутат эле, мен ошол кишиге барып отуруп баймабай ой ушуну бир жогорку кеңешке алып чыксаңыз болот, ушунун бир токтомун бекитип берсеңиз болот деп атып, анан ошол кишинин жардамы менен жогорку кеңештин токтому чыгып отурат. Мына ошол өзүңүздүн колуңузда турган гезитте жазылып турат жогорку кеңештин токтому. Бирок ошол токтом мындай экен да, биздин Кыргызстанда токтом чыкса деле ал мыйзамдуу ишке ашпайт экен. Демек сөз түрүндө эле калып калгандай сезилип калды да. Ошол токтом чыккандан кийин бул баягы түздөн түз президенттин жарлыгы менен бекиш керек эле да. Кайра министрликке закон түрүндө милдеттүү түрдө аткарыла турган жылдык иш чаралардын катарына кириш керек эле. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ошол салттуу музыкалык искусствону изилдеген бөлүм дагы жок. Же болбосо деги эле музыкалык искусствону алып баруучу бөлүм бардыр, бирок тек ушул 18 салтта профессионалдык музыканын ишин алып жүрө турган, анын илимий теориялык маселелерин деги эле өнөр адамдары жөнүндө маалыматты билген ошол бөлүм жоктугу ушунчалык өкүндүрөт. Биз муну канча жылдан бери айтып эле келе жатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келе жатат да. Анан кийин мына сиз жогоруда белгилеп аткан мынгу 25 апрель жакындаган сайын биз жылда баягы өзүбүз жолугушабыз да, эми этномузыка таануучулар, өнөр адамдары, анан бул жерде коомдук фонддор баягы салымын абдан чоң кошуп келе жатат да. Мен бул эфирден толук пайдаланып айтып коюшум керек, мисалы Нурлан Нышанов, же болбосо жана Устат Шакирт деген фонддор бар, ошол эле биздин кыргыздын салттуу музыкасы деген, мына ушулар эле өзүнүн аракети менен иш кылып жүргөндөй, бирок ошонун баарын башын бириктирип маданият министрлиги бир уюмга топтоп мисалы фольклордук экспедицияларды уюштуруп ушундай бир жакшы жумуштар жасаса аябай жакшы болмок. Анан бул жерде дагы бир нерсеге барып доо кетип атат да, маданият саясатын алып барып аткан структуралардын туура эмес иштеп аткандыгына барып да калат.
Технология аябай өстү, интернет, бардыгынын колунда телефон бар, смартфондор. Мен өткөндө бир элдик аспаптар ансамблиде бир музыка керек болуп калды. Улуттук филармониянын ансамбли керек болуп калды үнүн. Бирок YouTube'тан таппай койдум да. Деги эле ушул салттуу музыканы интернетке киргизүү, мисалы ар бир топ аткаруучулар киргизсек дагы сонунбу дейм да, мисалы аздай сезилет да. Мисалы мен издесем Таластын эл аспаптардын концерти чыкты, бирок филармонияныкын таппай койдум.
Эми бул чындыгында сиз айткандай орчундуу маселе. Азыр эми технологиянын заманы болуп атат. Сиздин айтканыңызга биз толук кошулабыз, бирок бир нерсени унутпаш керек да, өнөр адамдары ошондой нерседен оолак. Өзгөчө биздин салттуу музыкалык искусстводогу. Себеби мындай, өзүңүз байкап көрсөңүз, мисалы манасчылар, дастанчылар, акындар, же болбосо комузчулар, кыякчылар, чоорчулар, жетигенчилер, же болбосо мисалы ырчылар, аваздык аспаптык өнөрдү алып жүргөн өнөр адамдары эмнегедирчи, сиз байкасаңыз, ушул бүгүнкү маданиятта экинчи орунда турабыз да. Эмне себептен? Мисалы тойду өткөрүш үчүн кимди чакырат? Тойду өткөрүш үчүн эстраданы чакырат. Себеби эстрада көңүл ачыш үчүн келет. Ал адамдардын көңүлүн ачыш үчүн ача турган музыкалык искусствонун түрүнө кирет мисалы. А биздин өнөрдү манасчы кантип барып дастан айтып берет мисалы, же болбосо дастанчы кантип барып тойго барып ырдап берет? Тоюңарга келдим эле дейт. Демек аларды уга турган өзүнчө аудитория керек, көрдүңүзбү? Ошол аудиторияны түзүү керек. А ошол аудиторияны ким түзүп бериш керек? Ал манасчылар же дастанчылар башында 100,000 деген сапты кармаган өнөр адам дары өздөрү түзүүгө кудурети жетеби? Алар өзүнүн социалдык эле маселелери менен катар үй бүлөсү менен алек болуп атса, кайдагы гаджет? Ойлонуп көрсөңүз, кайдагы смартфон? Оорун жашырса өлүм ашкерлейт дегендин
балким алтын казынаны дагы элге жайылтыш керек, сактап жата бергенден.
Мүмкүн, мен сиздин оюңузга толук кошулам. Себеби дегенде мындай да, эгер ошону биздин угуучулар укпаса, көрбөсө, мына биздин кароо сынактын талаптарына мындай нерсеге кирген да, баягы талаптарынын бирден бир жобосуна. Мисалы, овонду нукуралуу овонуна бузбоо керек. Автордун кандай чыгарылса, ошону бузулбаш керек. Ал эми биз жогоруда сөз кылган эстрадалык музыкалык искусствода эмне болуп атат? Ал жакта каалагандай бузуп, каалагандай ал эми алардын жасай турган жумушу. Биз ага эч кандай каршылыгыбыз жок. Себеби музыкалык искусствонун бирден бир багыты катары заманбап музыкасы деп атайбыз. Негизи илимий тилде айтканда агым музыкасы дейбиз. Ошол эми баягы жөнөкөй тилге салып эстрада деп атпайлыбы? Ошонун баары өсүш керек.
Популярдуу.
Бирок ошол эле учурда биздин 32 салттагы профессионалдык музыкабызды дагы сактап, аны өстүрүш керек да. Мына 20-нчы кылымда мен сизге дагы бир нерсе айтайын. Биздин профессионалдык 32 музыкабыз чоң жоготууга учурады. Мисалы, күй чертиш өнөрү болгон бизде. Бир гана комуз чертип берген комузчунун черткен кайрыган күйсүн деди, түштүктөн келеби, түндүктөн келеби, ашта тойдо жолуккан атайын күй чертишке түшкөн, өнөр жарышына түшкөн улуу өнөр ээлери бир кайрыганда кайра чертип беришкен. Бул эмне деген талант? Көрдүңүзбү, биз устат шакирт өнөрканасын жоготтук. Ал эле эмес, мына 19-нчу кылымда эле, акыркы эле кылымда алалы, мына 20-нчу кылымдагы кербездер, шыңгырамалар, ботойлор, камбаркандар эмне үчүн чыкпай калды? Биз советтик доорду ыраазычылыгыбызды билдиребиз дайыма, бирок ошол эле учурда кедергисин тийгизген жагын да айтышыбыз керек да. Анан биз ноталык басылмаларды үйрөндүк, нота тааныдык, бул абдан жакшы. Биз ошолордун баардыгын сактап калдык. Мисалы Затаевич Виноградов башында турган көптөгөн баягы илимпоздор үчүн маалыматтар жыйналды. Бирок ошол эле учурда биз ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөр болгон үчүн гана биздин музыкалык искусство сакталып атканын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эгер Саякбай болбосо, Саякбай Каралаев болбосо, ошол 500,000 ашык манас эпосу сакталып калат беле? Жандуу эпос деп аталат беле? Көрдүңүзбү? Ошол себептен биз туура баягы бир сөздөн ишке өтүү менен бирге өнөр ээлерине болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Жок дегенде бир жолу, бир жылда бир күн үчүн ушул күндүн урматы үчүн чогулуп калганыбыз дагы жакшы болуп атат. Болбосо турмуштун көйгөйү баарыбызда бар, жашоо турмуштун тиричилиги дегендей баягы көрүү окат ар кимде бар. Ошол эле өнөрдү алып жүргөн инсандардын башында кандай көрүү окат дегенде карай турган болсок, мындай да, мына 2017 жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мындай советтер союз убагында болгон эмес. Музыкалык искусство жаатында илимпоздор үчүн жол ачылды. Биринчи жолу шифр ачылып 17.00.02 деген. Биздин Кыргызстанда музыка таануучулар үчүн баягы бир өздөрүнүн окумуштуулук даражасын изденип алыш үчүн эмгектерин жазып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буну үчүн ошол мурунку вактын же болсо нактын дейбиз улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасы Абдрахман Субанкулович Мавлиановго мен эфир аркылуу чоң рахмат айткым келет. Ошол эмгегине ошол тарыхта калган чоң иш чара болду. Муну азыр айтпаганда кийин мунун мааниси жок болуп калат. Экинчиден, биринчи жолу тарыхта Эгемендүү республикабыздын тарыхында бул Советтер Союзу убагында болгон Азиз Салиевич башында туруп ачкан искусство таануу деген бөлүм болгон. Сектор болгонда мына ошол искусство таануу бөлүмү жабылып калган экен. Ошол искусство таануу бөлүмүн Осмон Тогузаков ошол философия жана саясий укуктук изилдөөлөр институтунун директору болуп турган убагында ошол институттун алдында биринчи жолу искусство таануу бөлүмүн ачып ишке ашып калды да. Бул да бөлүм ачылышы эгерде ошол этномузыка таануу илиминде деги эле жалпы музыкалык искусство бул жерде тек гана салттуу музыкалык искусство эмес. Бул жерде европалык жазма маданиятты изилдеген искусство мисалы театрды, кино өнөрүн мисалы сүрөт өнөрүн изилдөөчүлөр үчүн жол ачылды. Билесизби, бул тарыхта өтө орчундуу окуя.
Бардык салттуу музыка ошол алтын фондусу деген чоң базабызды дагы санарийине өткөргөнгө макулсуз.
Албетте.
Бул эл артисти Роза Аманова болду. Кесиптешим Сабыр Абдымумунов менен маектешти. Кадырман угарман ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңка азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.